Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen toimittaja Pajunen ja etäpalaverissa dosentti Heikkinen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
No niin, tässä tulee tiukka kysymyssarja. Haluatko ministeriksi?
Ei.
Haluatko pääministerin sijaiseksi?
Ei.
Haluatko piip-tolpaksi?
joo, ilman muuta.
No niin, joo.
Se no on en ala.
No hyvä juttu. Se on nimittäin niin, että Vanhasen Masalta kysyttiin näitä kysymyksiä ja loppujen lopuksihan mies sitten päätti palata pätkittäin valtioneuvostoon.
Niin, sattuma valtiovarainministeriksi. Me vanhat ihmiset muistamme vielä 2000-luvun alunkin. En tiedä, muistatko sinä, mutta silloinhan Matti Vanhanen toimi ministerinä Jäätteenmäen hallituksessa ja Jäätteenmäki joutui eroamaan. Ja vastentahtoisesti sitten Matti Vanhanen nousi pääministeriksi 2003. Eikö se näin mennyt?
Kyllä. Ja yllätys nimenä suurelle yleisölle.
Kyllä.
Tuntemattomampi hahmo oli silloin vielä politiikassa noin niin kuin valtakunnallisessa julkisuudessa.
Kyllä, ja häntä kutsuttiin sattumapääministeriksi. Ja nyt tuossa viime viikko, se pidettiin perjantaina lähetystä, niin hetki meidän lähetyksen jälkeen Katri Kulmuni ilmoitti, että hän eroaa sitten valtiovarainministerin tehtävästä. Sitten alkoi tietysti tämä spekulointi siitä, että kenestä tulee uusi valtiovarainministeri ja miten tämä keskustan hallitustyö ylipäätään järjestetään. Ja jos tulee tämä vanha ongelmallinen tilanne, kun puolueen puheenjohtaja ei ole hallituksessa. Sehän on historian saatossa monesti aiheuttanut ongelmia. Tässähän on tietysti nyt lähihistoriassa ja edelleenkin voimassa tämä demareiden tilanne, joka on ihan vastaavanlainen, että Antti Rinne on puheenjohtaja, mutta hän ei ole hallituksessa. Jotenkin demareilla se tuntuu menneen aika sutjakkaasti tuossa, että siihen ei ole kauhean paljon kiinnitetty huomiota ja aika monet on jo unohtaneet, että Antti Rinne on puolueen puheenjohtaja. Mutta olihan tämä kyllä aikamoinen näytelmä tämä keskustan homma, että tässä niin kuin kokenutkin politiikan seuraaja kyllä ihmetteli pikkasen tätä touhua. Perjantaina 5.6. Kulmuni erosi ja sanoi, että minun on kannettava vastuu. Ja Matti Vanhanen totesi, että hän ei ole käytettävissä valtioneuvoston jäseneksi. Ja tämä on ollut kaikkien tiedossa jo, kun hän on palannut eduskuntaan, että hän ei enää valtioneuvostoon pyri. Okei, meni viikonloppu, niin maanantaina sitten olikin tullut viikonloppuna tämä velvollisuuden tunto ja porukat oli tullut kuvioon mukaan. Velvollisuuden tunto ajoi, kun häntä kysyttiin tehtävään painokkaasti. Eli ilmoitettiin, että no niin, Matti Vanhanen onkin valtiovarainministeri. Ja samassa yhteydessä sanottiin, että hän ei kuitenkaan aio toimia Sanna Marinin sijaisena, eli varapääministerinä. Hyvin painokkaasti totesi, että tämä järjestetään vähän eri tavalla sitten tämä johtoviisikko. Ja jotain siinä taisi olla semmoistakin, että Katri Kulmuni edelleen kuuluisi tähän viisikkoon ja kukin keskustan ministeri tapauskohtaisesti olisi tiedotustilaisuudessa ja muuta. Kovin mutkikkaalta kuulosti se kuvio. No annas ollakaan, niin tiistainahan sitten Matti Vanhanen onkin sitten pääministerin sijainen, koska porukka vetosi hyvin painokkaasti. Mitenhän tässä oikein on mennyt? Vähän semmoinen olo tuli, että Matti Vanhasta on niin kuin väkisin kiskottu eri tehtäviin, ja aina kun hän kieltäytyy, niin sitä varmemmin hän siihen tulee valituksi. Hän on kahdesti nyt kieltäytynyt, että saa nähdä, mikä se kolmas kieltäytyminen on.
Tässä on kaksi vaihtoehtoa, Vesa, että joko Matti Vanhanen on äärimmäisen taitava poliitikko. Hän on niin taitava poliitikko, että politiikassa mukana olevat edes eivät tajua sitä, kuinka taitava hän on, koska siis tämä pitkä tiedät varsin hyvin erinäisistä presidentinvaaleista tai puolueen puheenjohtajakamppailusta tai muista vastaavista. Se on aina niitä edeltää tämä tämmöinen soidinmeno siitä, että en ole lähtemässä ja blä 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 blä. Eli jos liian innokkaasti johonkin pyrkii, niin voi olla varma, ettei sinne pääse. Tästä, siis Paavo Väyrynen on hyvä esimerkki tapaus siinä mielessä, että hän on pyrkinyt erittäin innokkaasti tasavallan presidentiksi, eikä ole vielä päässyt sinne.
Ja moniin muihinkin tehtäviin, totta. Eli tässähän voi olla tämmöinen laajempi tavallaan suomalaisen poliittisen kulttuurin ilmiö, että jos pystyy vakuuttavasti osoittamaan, että ei valta paljon kiinnosta, ja olen tyytyväinen nykyisiin tehtäviin ja en mä nyt havittele tässä mitään korkeampia paikkoja, niin silloin tulee, saattaa tulla valituksi. Ei saa olla liian vallanhimoinen. Toisaalta onhan tässä tämä realismipuoli, että Matti Vanhanenhan oli valtakunnan kakkospaikalla. Eduskunnan kyllä. Puheenjohtajana tai puhemiehenä, niin kuin vielä sanotaan.
Kyllä.
Että nythän hän ei enää ole sitten tässä asemassa. Ja ilmiselvästi olen pannut merkin, että jotenkin tuntuu, että Vanhanen nautti siitä puhemiehen tehtävästä.
Niin, ja sitten nimenomaan tämä, että voiko hän sitten palata puhemieheksi tähän kivaan hommaan, missä hän on viihtynyt erinomaisesti, koska hänhän nyt ei halua mitään pitkää revohkaa tästä asiasta, vaan siis toiveessahan oli Vanhaselle nimenomaan lyhyt revohka, lyhyt projekti tästä valtioneuvoston keissistä.
Se oli mielenkiintoinen puheenparsi myös, että hän puhui tästä ikään kuin vähän niin kuin, että hän tässä nyt tulisi ikään kuin ammattiministerinä tai ammattimiehenä hoitamaan tämän projektin kunnialla loppuun, koska on korona ja poikkeusolot ja niin edespäin, ja hänellä on tämä pitkä kokemus, ja hän hallitsee nämä asiat, ja tähänhän Katri Kulmunikin oli vedonnut, kun oli Vanhasta tähän tehtävään pyytänyt. En tiedä, tässä on monia puolia, pikkasen häiritsee se projektimaisuus ja se vastentahtoisuus. Voisi kuvitella, että valtioneuvoston jäsenyys on sellainen asia, mihin mennään intoa puhkuen, ja hoidetaan nämä hommat niin pitkälle kuin niitä riittää, eikä sille, että hoidetaan tämä projekti, ja sitten lähdetään taas uuniperunoita paistamaan tai mökkiä rakentamaan, mutta kyllähän tässä on myös tämä keskustan kannatus on yksi taustatekijä, jota pitää tässä yhteydessä miettiä. Ja Kulmuni varmaan puheenjohtajana, että hänen eronsa varmaan liittyy näihin, osittain väkisinkin liittyy jollain alitajunnan tasolla näihin alhaisiin kannatuslukemiin. Ja siihen, että onko se porukka nyt jättänyt väliaikaisesti keskustan, joka tavallaan saataisiin ehkä takaisin Vanhasen avulla. Että tuodaan tämä perinteinen vanha keskustalainen osaaminen ja ehkä myös vähän sukupuoliasiaa ja ikäasiaa tähän liittyy. Että tuodaan niin kuin näkyvälle paikalle sitten Matti Vanhanen, tämmöinen luottomies, luottopelaaja keskustan riveistä. Että kuinka paljon tämä tavallaan puolueen etu myös painoi tässä ministerivalinnassa.
Tämä on mielenkiintoinen kysymys nimenomaan, koska sitten kuitenkin Vanhanenhan tavallaan siis talouspoliittisesti ihan edustaa oikeastaan juuri sitä Sipilän linjaa.
No joo.
Enemmän tai vähemmän, että tavallaan siihen muutosta ei Vanhasen myötä tule, vaan pikemminkin ehkä päinvastoin saattaa olla niin, että Vanhanen on jämerämpi tapaus ajamaan nimenomaan tällaista tiukempaa talouspoliittista linjaa nyt myös tuonne hallituksen sisälle, mikä tuntuu olevan nyt keskustalla se paha peikko, tai ainakin se, mitä Katri Kulmunin kaikki toimenpiteet nyt on näyttänyt vähän olevan siihen suuntaan suunnattuja, että ikään kuin keskusta ei voi sietää sellaista tilannetta, että hallituksen sisällä toteutuu ainoastaan vaan vasemmistopuolueiden linja esimerkiksi työllisyyspolitiikassa. Ja sitten tämä kysymys tästä uskottavasta talouspolitiikasta, toisin sanoen siitä, että missä vaiheessa nyt pahasti miinuksella olevaa valtion taloutta tästä koronasta johtuen ruvetaan sitten tasapainottamaan. Siinä pitää olla uskottavia toimia ja kepu ei voi tätä peliä hävitä hallituksen sisällä.
Ei voi, mutta tässä on tietysti sekin, että Sipilähän jo syytettiin siitä, että hän unohti köyhän asian ja tavallaan keskusta profiloitui tämmöisenä valtionhoitaja puolueena ja tiukan talouskurin puolueena ja budjettipuolueena, mutta siinä sitten tavallaan se perinteinen alkiolainen köyhän asian ajaminen unohtui, ja mun mielestä tässä nyt edelleen niin kuin kipuillaan myös sitä tämmöisen peruskannattajakunnan niin kuin toiveita ja näkemyksiä.
Ja ehdottomasti puolue on siis jakautunut tässä suhteessa.
Niin.
Tavallaan voi ajatella niin, että nyt puolueeseen ovat ehkä jääneet nämä sipiläläiset. Ja sitten nämä tavallaan alkiolaisemmat ovat sitten valuneet joko niin kuin aidalle odottelemaan tai sitten muihin puolueisiin. Nyt pitäisi saada se porukka takaisin, mutta toisaalta ei voida menettää tätä Sipilän porukkaa.
Kyllä.
Puolue on niin kuin vaikeassa tilanteessa ja ehkä Vanhasen hahmon kautta niin kuin voidaan vedota siis, että vaikka Vanhanen edustaa tällaista tavallaan talouspoliittisesti aika sipiläläistä linjaa, niin hän on kuitenkin hahmona semmoinen yleisesti luotettu, jonka kautta sitten myöskin tämmöinen alkiolaisemman ajattelun voidaan katsoa niin kuin edistyvän. Tai...
Juuri näin ajattelin. Siis voi olla, että se Vanhasen talouspoliittinen tiukkuus tulee nyt tässä varmaan niin kuin syksyn mittaan näkyviin, että mitä se sitten tulee tarkoittaa ja tuleeko ristiriitoja tässä elvyttämissopeuttamiskuviossa muun hallituksen kanssa. Mutta tuota, nimenomaan tämä hänen olemuksensa tämmöinen rauhallisuus, hidas, rauhallinen puhe ja vähän semmoinen vastentahtoinen, että tässä nyt maan etu, isänmaa kutsuu, niin palvellaan, että tullaan sieltä sitten, kun kutsutaan, niin riveihin. Niin mä luulen, että se kuitenkin vetoaa sitten ehkä keskustan perinteisen kannattajakuntaan.
Joo, kyllä, kyllähän on arvostettu tavallaan siis puolueessa varmasti keskustassa, uskoisin näin, että arvostettu monen perinteisen niin kuin rajan yli puolueen sisällä, mutta että hän on Vanhanen tietysti alkaa olemaan myös aika lailla arvostettu hahmo myös yli puolueen rajojen, ja tässähän on tietysti taustalla tämä tavallaan, että hänet mielletään vimpan päälle asiaosaajaksi. Mm-hmm. joka tuo sitten hänelle tällaista arvostusta politiikan sisällä nähdäkseni. Joo. Myöskin puoluerajojen yli.
Sehän on aikamoinen temppu, että Vanhanen on sitten saanut tämmöisen aseman, koska hänen historiansa politiikassa ei nyt ole niin puhtoinen tavalla ollut, tai siihen tullut monia tahroja. Osa on selvitetty ja osa on se vähän niin kuin jäi avoimeksi, että siellä on tietysti tämä vaalirahoitus, perinteinen vaalirahoitus asia, jossa Vanhanen oli mukana, ja sitten on tämä niin sanottu lautakasakohu, joka oli kai sitten niin kuin tavallaan Yleltä tämmöinen ylilyönti, ja sehän jäi raukes koko juttu, mutta siitäkin jäi Vanhaselle leima. Sitten on tietysti tämä henkilökohtaisen elämän puoli, moni muistaa pääministerin Morsian kirjan ja nämä uuniperunat, ja siinähän mentiin, niin kuin Vanhanen meni tämän asiansa kanssa hovioikeuteen asti, ja sitten tämä Susan Ruusunen saikin tuomion, sakkotuomion sitten, kun Vanhanen piti sitä kirjaa yksityisyyttä loukkaavana, että hänellä, niin. Ja monia muitakin kyllä. Juttuja, siellä yksityiselämän puolella ollut, jotka on ollut otsikoissa, että huolimatta siitä, että on aika paljon historiaa semmoista, mikä nostaa niin kuin kysymysmerkkiä, niin tällä hetkellä häntä pidetään erittäin luotettavana ja vakaana ja asiantuntevana poliitikkona.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Sille on Vesa termikin. Se on Matti Vanhanen hurmos.
Ai niin, se oli se presidentinvaalikamppailun. Oliko Juha Sipilä, joka sometti siitä, että nyt on hurmos päälle?
Joo, taisi olla, joo. Se oli nimenomaan Matti Vanhanen ja hänen erinomainen presidentinvaalikampanjansa. Äänimäärä jäi kyllä Paavo Väyrysestä muun muassa, mutta ei se mitään. Oli vähän erikoiset presidentinvaalit muutenkin, koska Sauli Niinistö dominoi asetelmaa aika lailla. Joo, kyllä Matti presidentinvaaleissakin on saanut isoja äänimääriä 2007 muun muassa pääministerinä.
Tokihan me toivotaan, että tämä joskin ehkä projektiluontoinen ministeriö sitten sujuu hyvin. Se on siis tietysti meidän kaikkien kannalta toivottavaa. Se on vain jännä, kun hän puhuu, että tämä on projektiluontoinen, sitten mä mietin, että voikohan se olla. Jokuhan jo spekuloi sitäkin, että ehkä Vanhanen onkin sitten seuraava keskustan puheenjohtaja.
Uusi raikas tuulahdus.
Okei.
Okay. Joo, mutta se oli itse asiassa 2006 presidentinvaalit tietysti, eikä 2007. Niin. No joo, mutta hei, on paljon muutakin tässä mielenkiintoista tapahtunut tällä viikolla. Tässä on ollut monenlaista porukkaa kommentoimassa tietysti tätä keskustankin kuviota, ja varmasti monenlaista porukkaa kävi vetoamassa Matti Vanhaseen, jotta hän nyt sitten päätti ryhtyä piip-tolpaksi
niin.
Loppujen lopuksi. Mutta sen lisäksi monenlaista porukkaa on ollut kommentoimassa ja julkaisemassa erästä hyvin, hyvin kiistanalaista ja kohuttua teosta.
Joo, olikohan se maanantaina, kun tämä teos julkaistiin, jos en väärin muista. Perussuomalaisten ajatushautomo julkaisi Jukka Hankamäen teoksen Totuus kiihottaa, filosofinen tutkimus vasemmistopopulistisen valtamedian tieto- ja totuuskritiikistä. Ja pari päivää se siellä ajatushautuman sivuilla oli ladattavissa laaja PDF, yli 400-sivuinen pläjäys, ja sitten se otettiin sieltä pois. Tiedoksi tietysti ihmisille, on niin varmaan tietääkin, että kyllähän se, mikä kerran sinne internettiin laitetaan, niin kyllähän se siellä tahtoo pysyä, että kyllähän siellä erilaisia historiakoneita on, josta tämäkin teos on löydettävissä edelleenkin, vaikka se on niin kuin Suomen perustan sivulta se on poistettu.
Joo, mutta jännä, että nyt siis tälle keissille niin ei oikein nyt tunnu löytyvän vastuunkantajaa, vai löytyykö? Mitä mieltä olet? Onko löytynyt vastuunkantajaa tälle? Koska tämä on nyt ollut iso kohu. Mm-hmm. Tämä on ollut perussuomalaisille vaikea juttu, mm-hmm. vähän hankala asia. Niin kukas tästä nyt sitten on kantamassa vastuuta tästä kysymyksestä?
Nyt on korona-aikaa. Tästä on tietysti vitsailtu, että nyt on käsienpesua on esiintynyt erittäin paljon perussuomalaisten puolueissa. Jussi Halla-aho sanoi, että hän ei ole lukenut teosta ennen julkaisua. Ajatuspajan väki on ilmeisesti huonosti lukenut tai lukenut otteita. Tai jos on joku lukenut, niin on ollut samaa mieltä ehkä tästä julkaisusta. Ja taisi siellä olla Matias Turkkila esimerkiksi taisi sanoa, että hän ehdotti siihen korjauksia, mutta ilmeisesti ne ei ole menneet läpi.
Hän on lukenut koko teoksen.
No ainakin kirjoittaja väittää, että Turkkila olisi lukenut koko teoksen.
Turkkila itsekin sanoi, että hän on käynyt sen teoksen jossain vaiheessa läpi.
Niin jonkun version, niin.
Niin. Ja tietysti totesi, että siellä on kohtia, joita ei voi millään tapaa puolustella. Eli mä en tiedä nyt, onko tässä nyt sana vastaan sanatyyppinen tilanne, jos tekijä itse sanoo sitä mieltä, että Turkkila olisi ollut niin kuin hyväksynyt tämän. Näinkö se meni?
No, vaikea sanoa, kun ei tiedä, mutta tosiaan sitä vastuunottajaa ei löydy. Perussuomalaisethan on ikään kuin irtisanoutuneet virallisesti tästä, että ajatuspaja on ikään kuin itsenäinen toimija, joka julkaisee sitten tuotoksiaan. Mutta jotenkin tuntuu, että se ajatuspajakin on vähän irtisanoutunut tästä ja sanoo, että on tekijän vastuulla. Että aika erikoinen julkaisukuvio. Yleensähän tämän tyyppisissä julkaisuissa on esilukijoita ja arviointia. Ja,
kun mennään sinne julkaisutilaisuuteen, niin ei päädytä sellaiseen tilanteeseen, että joudutaan heti vetämään se takaisin.
Niin, siellähän oli puheenjohtaja paikalla sitä julkistamassa. Tässä moni asia, tietysti en tiedä miltä kulmalta tätä lähtee, mutta tämä perimmäiset asiat, mitä on nostettu esiin, on tuo naisviha ja rasismi. Ja tämän tyyppiset ilmaukset. Ja se, mä lueskelin sitä kirjaa tuossa satunnaisia otteita sieltä ja tietysti olen lukenut lehtijuttuja, niin mua häiritsee ihan hirveästi, kun tämän teoksen nimessä on sana tutkimus, filosofinen tutkimus. Ja mietin sitä, että missään tieteellisessä julkaisussa tämä ei ikinä olisi päässyt läpi. Siihen on jo monia syitä. Tässä tehdään valtavia olettamuksia lähtökohtaisesti ja yleistetään ja käytetään erittäin väkevää nimeämistä, värikästä kieltä. Lähteitä on muutama sivu, mutta siellä on sekalaisia ihan tieteellisistä tutkimuksista sitten tämmöisiin lehtikirjoituksiin. Ja jotenkin tuntuu, että se lähteiden ja aineiston raja on aika hämärä. Ja ylipäätään se, että tutkimus, okei, varmaan hän tutkiskelee omaa ajatusmaailmaansa tämä kirjoittaja tässä, mutta ei tämä tieteellisen tutkimuksen kriteerejä kyllä minun nähdäkseni täytä millään tavalla. Että tämä ei tieteellistä vertaisarviointia olisi kyllä kestänyt. Että jos tälle joku genre tai tämmöinen tekstilajinimi pitäisi antaa, niin kyllähän tämä lähinnä laaja 420-sivuinen blogikirjoitus on. Tai sitten tämmöinen pamfletti, jossa sekoittuvat faktat ja mielipiteet hyvin vahvasti. Ja aina ei pysty erottamaan, että mikä on mitäkin. Ja sitten tämä kieli on todellakin värikästä, tämä ihan ilmaisutasolla käytetään semmoista sanastoa, joka ei kyllä tieteelliseen tutkimukseen tai siihen niihin genreihin kyllä kuulu millään tavalla.
Niin, oleellinen kysymys on mielestäni, että mitä tällä tavoitellaan? Tämähän meni nyt pieleen tämä operaatio niin kuin pahemman
menikö?
Kerran.
Menikö?
Mikä
operaatio?
Siltä se näyttää, että se meni pieleen. Että jos julkaistaan teos, joka joudutaan heti vetämään sitten takaisin, se näyttää, että tämä meni pieleen tämä operaatio. Mutta tietysti kysymys kuuluu, että menikö pieleen ja mitä tällä tavoitellaan?
Nimenomaan,
mitä tällä pyritään?
Jos muistellaan tai ajatellaan tuon Suomen perusta ajatuspajan tai ajatushautoman olemusta, niin siellähän on taustalla tämmöisiä julkaisuja, jotka on aika monestikin herättäneet jonkinlaisia kohuja, esimerkiksi ympäristöasioissa tai suuri osa näistä julkaisuista liittyy niin sanottuun halpatyövoimaan, niin kuin he itse kutsuvat, ja maahanmuuttoon. Että onko Suomen perustan tarkoitus tuottaa puolueen käyttöön semmoista selvitystä tai tutkimusmateriaalia, joka niin kuin edesauttaa puolueen ohjelmatyötä ja ehkä käytännön toimintaakin ja antaa jotain linjauksia, vai onko sen tarkoituskin oikeastaan pitää puolue otsikoissa? Mm. Nyt puhutaan populistisesta puolueesta, joka elää siitä, että se on otsikoissa. Että siksi sen takia mä kysyin, että menikö operaatio pieleen, että niitä otsikoita toden totta on nyt tullut.
Mm, tässä ja mielessä sitä, tämä on siis suorastaan menestysoperaatio.
Niin, sitä niin sanottua kohua on todellakin tullut. Valtaosa siitä kirjoittelusta, mitä minä olen nähnyt, on ollut niin kuin todella pöyristynyttä ja ihan syystä, että kun sitä esimerkiksi sitä, miten siellä kirjoitetaan naisista ja ylipäätään sukupuolista, ja vaikkapa maahanmuuttajista tai feminististä tai toimittajista tai tutkijoista, niin koko ajan siinä niin kuin jotenkin tulee semmoinen olo, että tässä kirjoittaja on todella vihainen. Tuntuu, että se viha kohdistuu vähän sinne sun tänne. Ja eihän lähtökohta tavallaan tieteellisen tutkimuksen, viha niin kuin tieteellisen tutkimuksen lähtökohtana ei ole kauhean niin kuin ehkä antoisa. No siis mutta kohua on tullut.
Joo, eikä mikään ihme, koska kirjassa on runsaasti näitä lukuisia naisvihamielisiä syytöksiä ja sitten rasistiseksi katsottavaa materiaalia. Tässä on vastalauseita on nostattanut muun muassa nämä kirjan kohdat, jossa puhutaan raiskauksista ja hyvin, hyvin outoa tavaraa. Mutta siis, jos puhutaan tästä nyt tästä irtisanoutumisesta, niin tämä Suomen Perustan toiminnanjohtaja Marko Hamilo, niin hän ei kyllä oikeastaan hirvittävän paljon kyllä irtisanonut tästä teoksesta, nyt ainakaan MTVlle antamassaan haastattelussa sen perusteella, jossa hän toteaa, että tämä asian sisältö on suuressa osassa kirjaa aivan täyttä timanttia.
Ai minkälaisia timantteja? Mun mielestä se on niin rapakiveä enemmänkin.
Joo, täyttä timanttia Hamilon mukaan. Siis, ja hän toteaa, että kyse on feminismin kritiikistä, jossa ei ole mitään hävettävää. Ja se kuuluu perussuomalaiseen ajatteluun, tämä feminismin kritiikki. Ja sitten hän taas sitten Hamilo lähtee omille laduilleensa ja toteaa, että Suomessa olisi niin kuin tapana kutsua kaikkia feminismin kritiikkiä naisvihaksi. No kyllähän tietysti todettakoon, että Hamilo kyllä toteaa, että tämä kirjan tyyli on sellainen, että en ehkä olisi tilannut sitä. Hänhän ei ollut toiminnanjohtajana silloin, kun tämä kirja oltiin tilattu.
Niin, ja tähän tilattiin, että hän työskenteli siellä Suomen Perustassa, tämä kirjoittaja oli palkattu sinne. Feminismikritiikissä on kaksi asiaa, on feminismi ja kritiikki. Ja se tapa, tämä kuvaa hyvin sitä kirjan olemusta, että hän määrittelee feminismin aivan omalla tavallaan, negatiivisesti ja vastoin sitä yleistä käsitystä siitä, mitä feminismi on. Ja sitten kritiikki on sitä, että haukutaan ja solvataan. Eihän se ole oikeastaan mitään kritiikkiä, sehän on just päinvastoin. Kritiikkihan on semmoista, että tuodaan esiin eri vaihtoehtoja ja arvioidaan, mikä niistä on paras. Niin tässähän tämä kritiikki tarkoittaa hyökkäämistä. Eli tässä meni, tässä yhdyssanassa, jossa on kaksi osaa, niin meni kaksi asiaa aika pieleen.
Niin Hamilo on myöskin nyt sitä mieltä omassa haastattelulausunnossansa, että tästä kirjasta levitettäisiin sosiaalisessa mediassa tarkoitushakuisesti yksittäisiä kohtia ja samankaltaisia kohtia, joilla perussuomalaisia oltaisiin aiemminkin leimattu. Eli ikään kuin, että otettaisiin lyhyt tekstinpätkä ja tehtäisiin siitä tekstinpätkästä radikaali tulkinta ja sitten laitettaisiin se someen elämään. Näin menee tämä Hamilon ajattelu. Mutta on tietysti mielenkiintoista kysymyä siitä, että mikä se radikaali tulkinta nyt sitten on ja mikä itse asiassa on se alun perin se radikaali teksti.
No tässä ei nyt hirveän paljon tarvitse tulkita, kun lukee tätä tekstiä, että kyllä se hyvin selvästi käy ilmi, että mitä ne ajatukset siellä taustalla on. Ja tässä on nyt pikkasen näin semmoista ehkä perussuomalaisille vähän yleisimpääkin ilmiötä, että ensin kärjekkäästi sanotaan jostain asiasta ja hyökkäävästi, ja sitten kun tulee kritiikkiä siitä, niin uhriudutaan, että meitä taas mollataan. Ja itse asiassa tämä kirjoittajahan pohtii aika paljon sananvapautta tuossa kirjassaan. Ja se on mielenkiintoinen myös se, mitä hän ymmärtää sananvapaudella. Hänen mukaansa se koko ajatus siitä, että sananvapautta jotenkin rajoitetaan, niin on sananvapauden vastainen, koska sitä ei pitäisi pystyä millään tavalla kenenkään ikinä rajoittamaan. Ja sen kyllä huomaa tuossa, että hänen sanansa on hyvin, hyvin vapaa. Mm. Hänellä sananvapauteen ei liity millään tavalla mun käsittääkseni sitä vastuuta niistä sanomisista.
Ei mitään pidäkkeitä.
Ei pidäkkeitä, ei mitään oikeudellisia eikä mitään moraalisiakaan pidäkkeitä. Ja jotenkin tuntuu, että hänen projektinsa tarkoitus on ollut kirjoittaa niin kovaa tekstiä, että se takuu varmasti päätyy kaikkiin otsikoihin. Se tuntuu tietoiselta projektilta siinä mielessä.
Mikä tämä suhde perussuomalaisiin nyt tässä oikein sitten on, kun nyt puoluehan on irtisanoutunut tästä, että tämä ei edusta puolueen puoluetta. Tämä ei ole puolueen teksti. Puolueen ohjelmissa ei todeta näin, miten tässä kirjassa todetaan. Toisaalta Suomen Perustan hallitus on täynnä perussuomalaisia poliitikkoja. Ja nyt sitten Suomen Perustan toiminnanjohtaja Marko Hamilokin toteaa, että nyt tämän perusteella nyt sitten perussuomalaisia leimataan.
Niin, no se on vähän kummasta.
Hänkin kytkee tämän kirjan kyllä perussuomalaisiin.
No, Suomen Perusta on perussuomalaisten ajatushautuma, joka saa rahaa puolueelta ja sitten valtion tukia, koska se on puolueen ajatushautuma ja tuottaa yhteiskunnallista tutkimusta, mikä on ajatushautumoiden tehtävä. Perussuomalaiset toimii siinä ajatushautumassa taustalla ja tämähän julkistamistilaisuus oli perussuomalaisten tuumaustunnilla. Että on aika erikoista, jos puolue ei niin kuin millään tavalla ole tekemisissä tämän ajatushautuman eikä kirjan kanssa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, joo, mennään eteenpäin, aika se rientää. Ja Pajunen ja toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen täällä Politiikka-radiossa nyt perjantaina pohtivat politiikan kieleen liittyviä ajankohtaisia asioita ja mennään sanatasolle. Mm. Päivän politiikan sana. Kiitoksia hyvät kuulijat ehdotuksista jälleen kerran. Ja hyvin on tämä ajan henki hallussa. Aika hienosti tähän tämän viikon ajan henkeen nämä ehdotukset nyt liittyvät. Jälleen kerran pari tämmöistä suosikkikokonaisuutta ja liittyy nyt näihin aiheisiin, mitä tässäkin lähetyksessä on käsitelty.
Kyllä. Eli kyllähän Vanhanen ja tämä Totuus kiihottaa -niminen julkaisu on nyt kiinnostaneet kansalaisia aika paljon. Kolmas aihe oikeastaan on toi salailu ja avoimuus. Voisi oikeastaan siitä ottaa ensin kiinni vähän.
Joo,
nythän on puhuttu hallituksen harjoittamasta salailusta.
Kyllä, ja se liittyy nyt näihin EU-kuvioihin ja tähän elpymisrahastoon, joka on komission esitys, johon Suomen nyt pitää ottaa kantaa. Ja asia on hankala. Siinä on Suomella tiettyjä tällaisia neuvottelutavoitteita, totta kai tässä kokonaisuudessa, joita ei haluta kertoa avoimesti julkisuuteen, mutta tämän perusteella nyt sitten kokonainen asiakirja on salattu. Ja tämähän nyt ei käy päinsä, koska eduskunnanhan pitää ottaa kantaa valtioneuvoston papereihin. Ja nimenomaan näissä EU-asioissa suuri valiokunta muodostaa sen kannan, antaa sen neuvottelun mandaatin hallitukselle ja perustuslakivaliokunta vielä sitten linjaa sen perustuslain mukaisuuden.
Joo, ja tietysti jos valiokunta kuuntelee asiantuntijoita, niin heidän pitää saada se asiantuntijoidenkin se materiaali käyttöönsä. Tässä oli kiinnostava sana vaiteliaisuuspyyntö. Tuli vaan mieleen siitä, että tämmöisiä pyyntöjä voisi esittää joillekin ajatuspajoillekin välillä.
Mutta että pitäisi että olisi syytä sensuroida tai...
Niin, no kyllä nyt yleensä, jos jotain julkisuuteen pukkaa, niin kannattaa vähän miettiä, että onko tässä mitään järkeä tai tolkkuu. Mutta tämä avoimuus ja vaiteliaisuus herätti eduskunnan kyselytunnilla aika mielenkiintoisen pienen keskustelun. Lyhyesti kommentoin sitä. Sinuhe Wallinheimo sanoi, että hallituksen viestinnälliset arvot, luotettavuus, avoimuus, selkeys, rohkeus ja vuorovaikutteisuus ovat olleet valitettavasti jo pitkään pelkkää sanahelinää. Hallituksen salailukulttuuri on leimannut tekemistä jo pidemmän ajan. Käytti tämmöistä sanaa kuin salailukulttuuri, ikään kuin hallitus salailisi asioita laajasti tai systemaattisesti. Ja pääministeri Sanna Marinhan tästä pikkasen tuohtui selvästikin. Ja hän sanoi, että on pakko kommentoida tätä mielestäni epäasiallista puheenvuoron alkuosaa. Olemme vastanneet. Mielestäni tiedonkulku on ollut aivan poikkeuksellisen laajaa myös oppositioryhmien puoleen. En pidä asiallisena sitä, että tästä hallitusta moititaan. Että täällä aika mielenkiintoista puhua salailukulttuurista niin kuin opposition puolelta ja sitten taas hallitus sanoo, että on poikkeuksellisen avointa. Että mikä se totuus tässä asiassa on?
No joo, katsotaan. Kyllähän tässä nyt tietysti esimerkiksi tämän EU-tapauksen suhteen on vatuloitu sen salaiseksi julistamisen laajuutta, että mitä kohtia nyt sitten annetaan luettavaksi ja mitä ei. Tämähän on elättää kokonaan.
Siihen liittyy koronakin jollain tavalla, että ei voitu lähettää niin kuin netin kautta näitä kaikkia asiakirjoja. No okei, se oli aika mutkikasta, mutta avoimuus ja salailu on aina tärkeää pitää mielessä, kun miettii näitä politiikan kyvyt, että mitä kerrotaan ja mitä jätetään kertomatta ja kuka pääsee tietoihin käsiksi. Ja oikeastaan taisi olla toi Matti Muukkonen, joka ehdotti päivän politiikassa sanaksi perustuslakivaliokunta, perusteet, henkilöstömitoitus ja salailuärähdys.
Joo, ja sitten Ilkka Lundberg ehdottaa budjettisuvereniteettiä. Se ei liity ihan suoraan tähän salailuhommaan, mutta se liittyy tähän samaan elpymisrahastokokonaisuuteen, kun on hieman auki kysymys siitä, että rajoittaisiko tällainen komission esitys sitten Suomen omaa budjettivaltaa. Sitä kyllä tarkkaan katsotaan perustuslakivaliokunnassa, tätä kysymystä.
Okei, ja monenlaista meteliä on kuulunut, ja Jaakko Hemminkin kiinnitti tähän huomiota. Huudetaan valtiovarainministerin treenauksesta ja toisaalla juuri julkaistun kirjan räikeistä faktoista lainausmerkeissä. Tähän kulminoituu tämä viikko ja tämän viikon sana möykkä, eikä vielä ole edes juhannus. Möykätäänkö juhannuksena yleensä sitten?
Saa nähdä, kuinka paljon nyt koronajuhannuksena sitten loppujen lopuksi möykätäänkään, mutta joo, sitten toinen kokonaisuus, iso suosikkikokonaisuus on tietysti Vanhasen masa, eli kyllä, Matti kyllä Vanhanen.
Kyllä, kyllä.
Siihen tuli monia hyviä ehdotuksia, muun muassa viisikkoa ehdotettiin parinkin otteeseen, viisikko liittyy tähän.
Ja uusi viisikko.
Uusi viisikko, kyllä. 5-1+1, Sinikka Forssell. Ehdotti sitä, ja myös Teemu Mäkinen ehdotti viisikkosanaa. Ja sitten myös tätä velvollisuuden tuntoa ja vastuunkantoa ehdotetaan.
Ne on hyviä sanoja, ja tietysti ne nyt leimautuu tähän Matti Vanhasen puheisiin. Ja samoin kuin tämä ehdotus, mikä oli mun mielestä erittäin hauska, tämä porukka. Jaana Koskela ehdotti porukkaa. Vanhanen puhui siitä, että porukka vetosi häneen, ja hän teki myönnytyksen.
Joo.
Mirja Kukkosella oli myös tähän liittyvä hyvä ehdotus. En tiedä, miten tämä nyt, tämä on latinaa, sinsinnatus, muistaatko sä tämmöisen tyypin?
Onko tämä joku Rooman keisareista?
Joo, kutsuttiin auran äärestä diktaattoriksi. Antiikin roomalainen kansalaiskunnon ja vaatimattomuuden perikuva. Pelasti Rooman diktaattorina voittamalla Equit vuonna 458 ennen ajanlaskun alkua. Oli historiallinen henkilö, mutta hänestä on paljon legendoja liikkeellä. Tämä vastuun vaatimattomuuden perikuva ja kansalaiskunnon perikuva ja paljon legendoja, niin ehkä tämä liittyy jotenkin Matti Vanhaseen. Hyvä ehdotus.
Nyt on Matti noussut kyllä korkeaseen kategoriaan, täytyy sanoa tässä. Kyllä. Antiikin Rooman ruhtinaiden tasolla.
Kyllä, kyllä. Kyllä.
Siinä vähän haastetta muillekin poliitikoille.
Mm.
Joo, ammattiministeriä ehdotetaan myös, Hanna ehdottaa ammattiministeriä. Se on mielenkiintoista, kun Matti Vanhasesta on nyt käytetty tällaista, siis politiikan toimittajienkin toimesta tällaista kriteeriä kuin lähes ammattiministeri. Ja mielenkiintoinen kriteeri, koska ammattiministerihän tarkoittaa ministeriä, joka ei sitoudu mihinkään puolueen, tai ei ole minkään puolueen jäsen.
Kyllä, kyllä.
Kyllähän se keskustapuolueen jäsen tietysti on Matti Vanhanen.
Kyllähän tässä vähän spekuloitiin ennen tätä valintaa, että se voisi ollakin jopa oikeastikin ammattiministeriä, joka sinne tulisi joku asiantuntija hoitamaan tätä asiaa. Tätä tolppaa tietysti ehdotettiin myös, en tiedä joko mainitsit sen.
Piip-tolppaa. En maininnut.
Se on se perinteinen piip-tolppa, joo. Ei kuitenkaan hillotolppa, vaan se toinen, jonka juurella koirat nostaa jalkaa.
Voihan ne hillotolpankin juurella nostaa jalkaa.
En tiedä, pääseekö koirat niin kuin raveissa sinne maaliviivalle. En usko.
Koira-ajoissa.
Okei. Mutta sitten on tämä toinen suuri kokonaisuus, Suomen Perustan julkaisema kirja, ja Tero Levola ehdottaa erilliskirjaa, se taisi olla Teivo Teivaisen idea alun perin, että tämä liittyy tähän, kun perussuomalaiset yleensä aika usein on irtisanoutuneet jostain tapauksista ja kutsuneet niitä erillisiksi tai yksittäistapauksiksi.
No joo, tässä on tietysti sekin kysymys, että onko tämä Anna Turtiainen nyt sitten erilliskansanedustaja, kun hänet erotettiin perussuomalaisesta eduskuntaryhmästä, hän perusti nyt sitten oman ryhmän, ja onko nyt peräti vireillä hanke siis miehen erottamiseksi puolueesta, vai miten tämä oikein meni?
Joo, siinä oli monenlaista.
Mutta joo, erilliskirjaa ehdottaa myös Timo Kontio.
Joo. Tuliko ajatuspajasta useampi ehdotus? Ari Lindströmillä oli hyvä. Jotain kusitolpan, no sanotaan nyt se sana, kusitolpan ja hillotolpan, jostain kusitolpan ja hillotolpan takaa kuuluu pajalta melkoinen ryske, ehkä jopa ajatuspajalta. Päivän politiikan sana on ajatuspaja. Tässä tulee muuten, tästä ajattelusta tulee mieleen se vanha ohje, mikä 2011 annettiin perussuomalaisille jytkyn jälkeen, kun tuli paljon uutta porukkaa eduskuntaan. Että se oli jotenkin niin, että ajattele mitä viestit, että et viesti mitä ajattelet.
Sehän on hyvä viesti ajatuspajalle, kyllä.
Mutta nyt tuli sitten 420 sivun ajatus. No joo, okei.
Okay. Tiina Airaksinen ehdottaa käsien pesua. Mm-hmm. Hautomon toimeksiannon julkistus on tässä taustalla tietysti ja sen takaisin veto ja kollektiivinen tietämättömyys tuotoksesta.
Kyllä, kyllä. Ja Eero Sanolahti ehdottaa, että kyllä se totuus on tällä viikolla kovasti kiihottanut politiikan tekijöitä kuin penkkiurheilijoitakin.
Totuus kiihottaa.
Jani Hakkarainen sanoi, että kyllä sen täytyy olla kommunismi. Minkäs tämä liittyy?
Niin, siinä on aika monen lista asioita, jotka ovat kommunismia tämän Suomen perustan julkaiseman kirjan mukaan. Siellä kytketään kyllä kommunismi aika lavealla pensselillä aika laveisiin asioihin. No, tämä on pitkä lista. Tässä ei ole varmaan aikaa käydä tätä läpi, mutta käykää tutustumassa. Verkosta löytyy materiaalia, mihinkä kaikkien kommunismi on kytketty kyseisessä teoksessa.
Mutta, aletaan lähestyä varmaan päivän politiikan sanaa.
Ainakin pitäisi lähestyä.
Joo, no otetaan tuosta yksi vielä esimerkki, aika tuommoinen, kertoo siitä kirjan sävystä ja tyylistä. H. Koskinen ehdottaa sanaa lutkanarsisti, ja käsittääkseni tämä sana esimerkiksi esiintyy siinä kirjassa. Tämmöistä ehdotettiin.
Huhu. No joo, mutta se, niin, mennään päivän politiikan sanaan.
No Jussi Halla-ahohan vähän kiemurteli tämän asian kanssa, ja sanoi, että hän ei ole lukenut sitä ja tässä on pettänyt harkintakyky ja sen lisäksi on pettänyt joku toinenkin asia.
Näin on ja se toinen asia on tietysti sellainen asia, joka perinteisesti kyllä yleensä on yhdistetty esimerkiksi tämmöiseen niin kuin teolliseen tuotantoon, teollisuuteen, tuotteiden valmistamiseen, miksei moneen muuhunkin.
Kyllä, kyllä. Eli se voi varmaan sanoa, että tästä tuli monta ehdotusta. Esimerkiksi Katri Kaukio kirjoitti, että kyllä se on laadunvalvonta.
Päivän politiikan sana on laadunvalvonta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo.
Joo. Miten siinä käy, kun laadunvalvonta oikein kun pettää? Tavallaan välillä tuntuu, että eihän se petä, jos sitä ei ole. Tässä tapauksessa tuli vähän mieleen, että sitä ei ole kyllä ollut ollenkaan. Tätä sanaa ehdottivat Katrin lisäksi Panu Raatikainen ja Antti Veijalainen.
Joo, ja tietysti kirjakustantamoissakin niin tätä tehtävää varten ovat olemassa kustannustoimittajat, joiden tehtävä on lukea ennakkoon teokset ennen julkistusta.
Kyllä, ja sitten tietysti tieteellisellä puolella on vertaisarvioijat, jotka lukee hyvinkin tarkkaan tekstit.
Okei, ei muuta kuin kohti parempaa laadunvalvontaa ja kohti vakaampaa harkintakykyä. Näin se varmaan voisi summata.
Puhuuko se meistä nyt vai poliitikoista?
Ihan yleisesti siis.
Kaikista.
Kohti parempaa politiikan laadunvalvontaa.
Hyvä.
Varmaan näissä tunnelmissa. Ja näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.